Jeg har ikke angret et sekund på at vi gjorde det vi gjorde. Vi gjorde noe som mange prater om, men som aldri tør å hoppe ut I det.
Hjertelig velkommen til Handlevogna. Jeg heter Bendik Solum Vist og bransjedirektør for dagligvare I Virke.
Og jeg heter Rune Viksnes, og jeg sjef for analytiker I Virke.
Hjertelig velkommen til Bak til Handlevogna etter en vel overstått påske for noen uker siden.
Ja, altså endelig det slutt på egg- og sjokoladespising til alle døgnets tider.
Ja, og eggmangel det vel fortsatt litt rann av, men det skal vi kanskje ikke snakke for mye om I dag. I dag skal vi nemlig snakke om konkurransen mellom de små og de store, fordi inflasjonen og dyrtiden gjør jo at nordmenn trekker mot lavprisbutikkene.
Ja, tyngdekraften sterkest rundt de store.
Absolutt, og det utfordrende for de små nærbutikkene, og jeg har vært en tur oppe på fjellet og snakket med kjøpmann Lars, som kjemper mot de store lavprisgigantene nede I dalen. Og Lars, han tar noen artige grep for å minne hyttefolkene på at de må huske å handle hos ham, for at ikke butikken hans skal dø og forsvinne.
Oi, en ja. Liten Askeladden-historie fra innlandet da, altså.
Ja, et lite eventyr fra fjellheimen.
Ja.
Og så kommer vi etter hvert til kassa på slutten av handleturen, og der har du med deg et eller annet, Runar.
Ja, I kassa så vil jeg snakke litt om en liten cocktail av problematiske drikkevarer I kassaområdet.
Ok.
Ja.
Spennende.
Ja, det bare gleder seg.
Ja.
Men våren har kommet.
Ja, den har jo for så vidt det.
Ja, ja. Grillsesongen I gang.
Ja, for noen så det jo det. Jeg må innrømme at jeg holder an litt rann, fordi at jeg måtte først lese en liten rapport om dette med grilling og helsefare.
Ok, og du en av de som leser rapporter før du starter grillsesongen?
Ja, altså først så går jeg på loftet, og så finner jeg den grillen jeg har, og så tar jeg den ned, og så blir jeg minnet om at jeg glemte å vaske den før jeg satte den bort, og så utsetter jeg det et par dager. Nei, saken den at for ikke så mange uker siden så kom det en rapport fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø.
Ja.
De fikk nemlig en bestilling fra Mattilsynet I fjor, som rett og slett gikk på å finne ut av hvor farlig det kan være for helsa å spise grillmat mye ofte, og hvordan maten grillet og så videre.
Oi, dette jo det motsatte av det du vanligvis blir eksponert for når det kommer til grilling.
Ikke sant? For da det jo stort sett bare sånn der, du må grille på denne måten, og ja. Dette kjøttet
flammer.
Ja, ikke sant? Ja. Altså hovedbudskapet I denne rapporten jo da at det har litt å si hvordan du griller maten, hvor hardt du steker den og hva slags kjøtt du steker, kanskje ikke så veldig overraskende.
Nei.
Nei, men greia at skadelige stoffer de dannes ved høye steketemperaturer, og ved grilling så jo temperaturen både høyere og mindre kontrollerbar enn ved steking I panne. Og det to sånne grupper av stoffer da, som selvfølgelig har tre bokstavsforkortelser.
Ja.
Den ene heter da heterocykliske aminer og forkortes HAA.
Ha.
Ha. Ja, og den andre polycykliske aromatiske hydrokarboner og forkortes PAH.
Pah. Pah og ah. Ja, det jo lyder du gjerne får når du lager grillmat.
Ja, og de begge kreftfremkallende.
Ei.
Nettopp. Og derfor så må man nemlig passe på hvordan man steker kjøttet sitt. Og det jo da slik at man får høyest konsentrasjon av pah I pølse grillet på bål, og det skyldes jo da at utbrent fett eller sot og røyk fra bålet kan feste seg på pølsa.
Dette her, wow, stopp. Altså, jeg har vokst opp med liksom mantra fra rundt speiderbålet, at hvis du får litt speiderkrydder på bålet, det vil si litt aske, eller litt sånn god svart skorpa, så det bare bra for sangstemmen. Men det du prøver å si at det bare bra for strupehodekreft?
Det det kan tyde på, fordi man må unngå at fett drypper direkte på varmekilden, hindre at røyk kommer I kontakt med maten, og ikke oversteke maten, og da kan man redusere pah I grillmat. Så det ikke antall ganger man griller som den kritiske faktoren men det måten man griller, og hvis man griller veldig fettrik mat som hamburger og noe rødt kjøtt, sånn entrecote og sånne ting, så det ikke bra, men griller du da ikke fettrik mat, sånn type
paprika.
Paprika for eksempel, paprika, eller kylling, griller du den maten som verst? Det står her at et I verste fall scenario viser at årlig inntak av mer enn 15-25 måltider som grillet på en måte som gir høy pah-forekomst kan gi økt fare for kreft, men hvis du foretrekker mager grillmat som ikke overstekt, så kan du spise den mer enn 100 ganger I året. Ja, det vil si da hver tredje dag. Så det vil si du kan helt fint grille ofte og mye, men du må grille på riktig måte.
Ja, så da kan du grille paprika og ha asparges,
ja.
Men kanskje ikke alt det rødeste kjøttet.
Ha hamburger.
Ja, ok.
Ja.
Riktig.
Men, jeg tror vi går videre.
Men da kan du til gjengjeld grille hver dag hele sommeren.
Det kan du. Og så var det jo slående at det var ikke det denne episoden skulle handle om, Nei. Primært. Det var noe med kampen mellom de store og de små. Mm-hmm. Og det har kommet nye tall på markedsandelene, Runar.
Hva, det har det.
Hva står det i rapporten?
Tyngdekraftsforskerne i dagligvaremarkedet har kommet med oppdaterte tall.
Ja.
Og vi har fått en ny kjempe. Vi har fått en ny vekstvinner.
Og det er...
Kiwi!
Ja, kanskje ikke veldig overraskende for alle som har fulgt med og lest avisene.
Nei.
Kiwi økte mest I fjor.
Det gjorde de. De vokste med 1,6 prosentpoeng, og nå den største aktøren. De klatret forbi Rema 1000, som også vokste. Og på tredjeplass har du Extra, som også hadde en ganske sterk vekst.
Så nå har vi da Kiwi på 24,1, Rema på 23,8 og Extra på 17,3, som ja. De største tre enkeltkjedene.
Det riktig. Og så har de tatt markedsandeler, ikke minst fra bredsortimentsbutikkene, de som har ferskvaredisk og så videre.
Mm.
De har tapt markedsandeler, og det har også nærbutikkene.
Og det jo en utfordring for dagens gjest, som jeg har snakket med.
Mm.
Joker kjøpmann Lars, skal vi like gjerne bare sette over til intervju?
La oss høre hvordan ting står til på bakken.
I dag skal det handle om David mot Goliat, den lilles kamp om overlevelse I krigen mot de store, og på sett og vis skal det også handle om de tingene vi glemmer å sette pris på I livet før de borte for alltid. Det kan være en gammel studievenn, en onkel på andre siden av byen, eller rett og slett den lille koselige nærbutikken ved hytta. Du vet, den som gjør at du slipper å kjøre bil en halvtime for å få kjøpt egg, melk og brød. Hjertelig velkommen til handlevogna, jokerkjøpmann Lars Jølstad.
Tusen takk.
Hva synes du om introduksjonen?
Ja, det hørtes jo ut som... At vi slåss med noen konkurrenter der ute.
Ja, det skal vi nok snakke litt om. Men vi befinner oss nå på Joker Fjellbu, som ligger I Tisleidalen I Valdres, cirka 20 minutter opp på fjellet fra Aurdal og Leira. Vi altså I innlandet fylket, men ganske tett opp på Golsfjellet og fylkesgrensa til Buskerud. Og her driver altså du, Lars, det som kanskje Norges mest velutrustede Joker-butikk. Men du har ikke alltid vært kjøpmann. Hvordan all verden havnet du her?
Ja, det jo egentlig flere ting da, som gjør at vi havnet her oppe. En jo at vi har, eller min samboer har hatt hytte her siden hun var liten. Og det et sted hvor vi har reist veldig mye de siste årene, eller siden jeg ble sammen med henne. Jeg hadde en jobb tidligere hvor jeg reiste ekstremt mye, som gjorde at jeg ble syk. Så jeg hadde en omfattende hjerteoperasjon og måtte finne på noe annet. Og min samboer og jeg hadde... diskutert tidligere om vi skulle prøve å flytte opp her for en periode, men det gikk ikke for henne på grunn av jobb. Men når da dette skjedde med meg og lokalbutikken kom til salgs, og jeg måtte finne på noe annet å gjøre, så valgte vi å kjøpe butikken. Og nå vi på det tiende året vårt her oppe.
Oh, gratulerer.
Tusen takk.
Men hvordan var da overgangen fra... storbyens og storbyenes tjas og mas til det litt kanskje roligere kjøpmannslivet på fjellet?
Jeg har ikke angret et sekund på at vi gjorde det vi gjorde. Vi gjorde jo noe som mange prater om, men som aldri tør å hoppe ut I det. Og forlate det trygge livet I Oslo med trygg jobb, og være så gærne og flytte opp på fjellet og ta over en butikk som gikk svært dårlig. Men summa summarum, jeg føler vi har lykkes ganske godt med butikken. Under korona så klarte vi jo nesten å tredoble omsetningen fra vi tok over til... korona var en veldig god periode for oss, for da skulle alle ha hyttekontor. Vi har falt noe tilbake I omsetning, men allikevel så har vi snudd den butikken fra å være noe døende til noe som... har blitt en suksess.
Og dere bruker jo Facebook aktivt for å holde kontakten med kundene deres, og I vinter så postet dere et aldri så lite eventyr om Vesle Lars og kampen mot de grønne og blå trollene nede I bygda. Kan du fortelle litt om dette innlegget?
Vi gjorde et tilsvarende stunt for noen år siden, og det for å få hyttefolket til å forstå at vi blir ikke her oppe for enhver pris. Det ikke noe gullgruve å drive Joker Fjellbu, men det går rundt. Hadde jeg gjort det jeg holdt på med før, så ville jeg hatt en mye fetere lommebok enn hva jeg har I dag. Men dette jo litt med min passion for mat å gjøre. Fra min, nå mistet jeg min far veldig tidlig når jeg var 12 år, men fra jeg var bare 2-3 år gammel så ble jeg lært opp til å være på kjøkkenet sammen med min far. Og fra jeg var 5 år, så vi bodde i Bærum, så dro vi til Majorstua på Smørpettersen hver lørdag for å handle godsaker til helgen, så da var jeg alltid med han. Så jeg har alltid hatt en veldig passion for mat og butikker. Selv om jeg bodde i Oslo, så det eneste stedet jeg handlet, selv om jeg bare skulle ha melk og brød, så var det, det er Jakobs i dag på Majorstuen, Colosseum, det heter vel, nei ikke Ultra, det heter...
Sentra?
Sentra.
Ja.
Sentra. Mm. Og selv da, når jeg ikke drev noe, eller var det i denne bransjen, så gikk jeg alltid rundt og brukte lang tid på å titte i hyllene på spennende nye ting som jeg kunne ta i bruk.
Så du har alltid vært opptatt av mat, og inspirasjonen kommer fra far og oppvekst og sånn, men dette eventyret på Facebook, altså hva var det dere prøvde å oppnå med det?
Vi så at etter at inflasjonen tok av i Norge, grunnet mange årsaker, men kanskje spesielt på grunn av kollapsen i norske krona, så vil jeg vel si at vi har blitt valgt bort i mange tilfeller når folk handler. Og det forstår jeg. De store kjedene er veldig aggressive. Du kan jo ikke skru på TV-en uten at det blir overøst med Kiwi, Rema, Coop, reklamer. Og folk blir litt hjernevasket av det, tror jeg. Vi så tallene fra 22 til 23 falt med 10%. Og etter vinterferien så jeg på tallene for 24 at vi var allerede 14% ned fra året før, som i utgangspunktet var et dårlig år. Og da fant jeg ut at nå må jeg vekke opp kundene, eller så gidder jeg ikke å holde på med dette her. Og da fikk jeg en veldig søt og hyggelig dame som bor på Hamar, som har skrevet for meg før, til å lage dette eventyret, som er et lite påminnelse til våre kunder om at de må bruke oss, eller så blir vi borte.
Hvordan har da responsen vært fra de kundene som kanskje før handlet hele helgeshoppingen på vei til hytta, som da kanskje har handlet mer i dalen før de kommer opp på hytta, så hvordan har de respondert?
Det har vært en veldig god respons i positiv retning. Jeg postet jo dette tirsdag før påske, og det gjorde jeg jo med vilje for at jeg hadde klart lenge for det, men jeg ville at det skulle være friskt i minnet når de kom på påskeferie. Overveldende med positiv tilbakemelding på Facebook med kommentarer, det har vel du sett du også, og ekstremt mye kommentarer i butikken, og tilbakemeldingene har bare vært positive. Jeg har ikke hørt noe negativt rundt at vi la ut dette eventyret. Tilbakemeldingen har vært at de har vært glad for at vi gjorde det, så at de blir påminnet om at de må bruke oss. Mm. Nå går vi kanskje et par hundre tusen i overskudd hvert år, men hadde jeg tatt ut normalen, så hadde det ikke vært butikk her.
Ja, og siden responsen er positiv, så er det jo tydelig at kundene deres ser noe i Joker Fjellbu som de synes er verdt å ta vare på. Hva er det butikken din bringer til hyttefolkene som kommer tilbake da, og satte pris på denne Facebook-oppdateringen?
Det ene er jo at det er nærheten for de som har hytter og bor på campingplassen her oppe. Og så er vi jo i en kjede, vi følger alle tilbud, vi har alt det som står i tilbudsavisen. Ja, noen ganger kommer man gå tom for noe, men sånn er det jo overalt. Det er ikke bare vi som kan gå tom for varer. Men vi har jo også et ekstremt stort vareutvalg, som da, ja, det gjenspeiler vel kanskje litt av den, min matinteresse, som gjør at butikken har et vanvittig stort sortiment.
Ja, jeg må innrømme at jeg knipset meg bilder gjennom hele butikken i stad, bare fordi jeg trengte å ha det friskt i minnet, fordi vi må gå gjennom noen av disse litt utypiske varene, men bare før vi slipper påsken, vi må snakke litt om egg, som jo ikke er en veldig utypisk påskevare, og i år har det vært eggmangel. Hvordan gikk det for dere, apropos å gå tom for ting?
Vi gikk ikke tomme for egg.
Nei, hvordan gikk det til?
Vi har en lokal leverandør av egg her oppe på fjellet. Jeg var nødt til å legge inn en forhåndsbestilling på hvor mye jeg skulle ha for påsken. Men vi så jo også trenden noen uker før påske, at det var mange som kom fra Fagernes og Leira og så mye fastboende for å raide oss for egg, og derfor satte vi en begrensning på 2 pakker per kunde, sånn at vi skulle unngå de kundene som bare kommer opp til oss for å handle det andre tomme for.
Mm.
Det opplever vi jo ganske ofte, og det en litt kjedelig greie, fordi jeg aner ikke hva andre butikker går tomme for, og at jeg skal bli raidet for de produktene som igjen går utover mine kunder, som ikke da får sine varer, det synes jeg veldig lite om.
Mm.
Så hver gang det har vært sånne ting under korona og sånn som eggperioden nå, så setter jeg opp begrensninger, fordi jeg vil ikke ha hamstring i min butikk. Hater å ha tomme huller, det er det verste jeg vet. En gang jeg ser en tom hylle, så finner jeg ut hvorfor er det tomt. 99% av tilfellene så er det på grunn av at grossisten er tom.
Mm.
Og da setter jeg opp skilt. Denne varen er utsatt fra vår leverandør. Så vet kundene at det er ikke jeg som har kjøpt for lite varer eller gjort noe feil. Det er faktisk leverandøren som ikke klarer å levere.
For du legger ganske mye stolthet i at butikken din skal se både ryddig og bra ut. Det har jeg merket da jeg kom inn døra.
Jeg er ekstremt opptatt av at det skal være ryddig.
Ja.
Og at det skal se ordentlig ut. Det skal være rent og pent, og det skal fremstå som en opplevelse å komme inn i vår butikk og handle.
Ja, og da må vi komme til dette med vareutvalget, fordi at, ikke sant, Joker er jo for de fleste kanskje kjent som litt mindre butikker med begrenset vareutvalg, men ikke Joker Fjellbu. Kan du bare fortelle litt om, altså jeg noterte meg da jeg gikk gjennom butikken i stad, der var det både ulltøfler og skistaver, handsker og votter, ferskpresset jus, nystekt brød, lokale delikatesser av ulike sorter, altså, fortell.
I og med at vi er på fjellet, så er vi nødt til å ha et litt større, eller bredere sortiment enn en vanlig dagligvarerbutikk, sånn som at vi har da skismøring, sykkelpumper, lappesaker til sykler, vi har mye til kjøkken, vi har leker, vi har litt av hvert som dekker de fleste behov når man er på fjellet.
Ja, og trekksele for bikkjer så jeg, og det var jo massevis til hunden og katt. Og
ja, det har blitt faktisk en litt stor greie at vi har godt utvalg i hundutstyr, for det er fryktelig mange av våre kunder som har hund.
Mm.
Sånn at grunnen til at vi har det er jo fordi vi vil stoppe lekkasje ned til Fagernes leire.
Mm.
Fordi at har du da brukket en skistav, eller du må ha et nytt bånd til hundene, det er røket, eller altså, du er nødt til å ha det, så risikerer jeg å miste handelen. For reiser du ned til Fagernes leire, så tar du antageligvis dagligvarehandelen samtidig, selv om du bare reiser for å kjøpe et bånd, et hundebånd. Så det er for å stoppe lekkasje. Handelslekkasje ned til Fagernes leire, at vi har så bredt sortiment. Men så er det på matsiden hvor vi er, jeg vil nesten si at jeg er nesten litt gæren. Ja, som jeg viste deg, så har vi Beata-skinke til nesten 7000 kroner kiloen. Vi har Wagyu, japansk kjøtt, ytrefilet.
Og for de som ikke har smakt Wagyu-biff, så er vel det noe av det aller ypperste som finnes på bifffronten i verden?
Ja, det er jo litt smak og behag. Jeg er ikke så veldig glad i Wagyu, men det, for meg så blir det for fett, men det er jo ekstremt marmorert kjøtt.
Mm.
Vi har den høyeste kvaliteten som heter A5, den dårligste kvaliteten heter C1. Så du har A, B, C og 1, 2, 3, 4, 5. Vi har A5 som er den høyeste kvaliteten av Wagyu fra Japan. Wagyu er jo en rase. Vi har også Wagyu fra Spania.
Ja.
Den er halvprisen.
Ja.
Vi har snøkrabbe. Vi har 40-60 frosne reker, som er de største rekene du får tak i. Vi har løyrom. Vi har alt mulig av vilt. Lokalt. Det er en produsent i, det er ikke Valdres, da, men det er Hallingdal. Og vi har en liten produsent som driver med villsau, som har et vanvittig bra kjøtt. Som, han har jo en begrenset produksjon, men det vi får fra han er ekstremt bra. Ellers så er vi veldig pro alle lokalprodusenter. Jeg har vært en primus motor her i Valdres for å promotere lokalmat. Men ikke til enhver pris. Hvis jeg skal ha det i butikken, så skal det være bra. Og så må det ikke være alt for dyrt.
Mm.
Fordi veldig mye lokalmat blir for dyrt, og spesielt den tiden vi nå, når folk har dårligere økonomi, renta som har gått i været, og folk har fått flere hundre tusen i mer kostnader i året, så man nødt til å tilpasse seg litt, da, ikke være helt koko når det gjelder lokalmat som koster alt for mye.
Mm. Men samarbeidet med de lokale produsentene som du samarbeider med, det funker bra?
Veldig bra.
Apropos nyvinninger i butikken, en nyvinning som jeg så utenfor butikken, der står det et svært skilt med teksten Fjellbu Oil i en litt sånn snirklete skrift. Har du rett og slett startet bensinstasjon?
Ja, vi satt opp, det er 2 år siden, så satt vi opp et anlegg. Men det er det har vi gjort sammen med en lokal leverandør av drivstoff.
Mm.
Så det selskapet eier vi 50% av, og han 50%, og han drifter hele anlegget. Så for vår del så er det for å tilby drivstoff, og så er vi da, når vi har åpent, at folk har, det er en måte også for folk å stoppe på da.
Ikke sant? Og andre tjenester som hyttefolket kan meske seg med, så selger dere jo propantanker, og man kan fylle vann i butikken din. Og
vann har vi, det er jo gratis, og vi har gass.
Ja.
Både kjøpe eller bytte da.
Ja, nettopp. Men du, som kjøpmann i et typisk hytteområde, hvordan er det å drive butikk med så store variasjoner i kundegrunnlaget? Altså, må du tjene inn hele årets omsetning i påsken og vinterferien? Altså, hvordan går dette gjennom resten av året?
For å si sånn, hadde det ikke vært påske, hvis påske ikke hadde eksistert, så hadde det ikke vært butikk der borte.
Nei, nettopp.
Påskeuken er veldig viktig, men den største måneden i omsetning er faktisk juli.
Åh?
Så sommeren, vi tjener mer penger på sommeren enn vi gjør på vinteren egentlig.
Er det så mye folk her oppe på sommerstid altså?
Ja.
Hva gjør de her oppe da?
Fisker, sykler, går tur.
Ja.
Det er den beste tiden, synes jeg også personlig. Det er jo sommeren her oppe. Det blir ofte varmere her oppe enn hva det er ofte i byen. Så vi har jo hatt kvelder hvor vi har sittet ut på hytta på plattingen 9 på kvelden, og det har vært 39 grader i sola, i solsteiken da.
Ja, og hvordan er det i vannet i den elva som renner rett forbi?
Det høyeste vi har målt den er vel 24 grader.
Ja, men det er da mer enn varmt nok for de aller fleste som bor i Norge.
Ja. Så fjellet er ikke bare vinteren. Men du kan si at det som er utfordringen for oss er jo at vi har ekstreme sesonger, sånn som påsken, hvor du har på 10 dager omsettet like mye som du har gjort på nesten 3 måneder. Og etter påske, uansett når påsken er, om den er tidlig eller sent, når påsken er over, så er folk ferdig med fjellet. Mm. Da skal de ikke mer på fjellet. Så da har vi en dødperiode helt frem til midten av mai.
Ja, og hva gjør du da for det at den perioden vi er inne i nå?
Nå er det cirka en måned til hvor det kommer til å være veldig stille her oppe. Sånn som nå, så er det, da leter jeg etter nye små importører, grossister, for å finne varer som ingen andre har.
Ja.
Jeg bruker veldig mye tid på å finne produkter som du ikke finner andre steder. Igjen da, tilbake til den litt unike opplevelsen av å komme til oss. Så at du finner et produkt som du aldri har sett før.
Nettopp.
Og det er jo den veien som jeg føler at man må gå for å slåss mot lavpris, det er å skille oss ut.
Ja.
Vi er nødt til å ha et helt annet sortiment. Ja, vi har alt det basic som de også har, men vi har så mye mer, og så mye mer spennende ting.
Det burde nesten stått sånn gourmet under Joker-logoen, sånn som bunnpris har jo noen sånne bunnpris og gourmet, for å signalisere at de har noe litt ekstra enn de andre bunnprisbutikkene.
Ja, det er det som er litt synd. Dette er noe jeg har, siden vi tok over denne butikken og ble med i Joker-kjeden, så er det en ting som er litt rart, det er at innad i kjøpmannshuset så har man 3 kategorier av joker. Man har by, normal, sesong. Men det har vi aldri fortalt kundene. Og det er veldig synd, fordi i og med at vi er på en strekning hvor det er litt trafikk mellom dalene her, mellom Hallingdal og Valdres, så er det ofte at det er folk som aldri har vært der før, aldri aner ikke hva Joker Fjellbu er for noe, og vet ikke at det er en spesiell opplevelse å gå inn, ser jokerskilt og tenker, en sånn liten høle i veggen, det gidder jeg ikke å stoppe, da venter jeg til jeg kommer til leira, for det er bare 16 kilometer til, og der er alle, Der alle trollene.
Apropos eventyret.
Ja, apropos eventyret. Så det veldig synd at kjøpmannshuset ikke forteller kundene at det faktisk en kategori av jokerbutikker som noe helt annet enn hva du finner i byene.
Det kan jo hende at dette Fjellbu Oil-skilt i litt sånn flåklippet stil lokker folks nysgjerrighet ut av bilen.
Ja, men problemet altså, da har du ofte kjørt forbi når du har begynt å tenke på det.
Ja.
Når du får det i øyekroken, ja. Og så, ja.
Men hvilken betydning har politiske rammevilkår for småbutikkene og nærbutikkenes overlevelse? For eksempel dette Merkur-programmet som gir støtte til små og mindre butikker i distriktene med mindre kundegrunnlag enn i storbyene.
Det tror jeg veldig viktig. Vi er jo en Merkur-butikk, og vi har fått støtte til mange prosjekter fra de, som har vært veldig gunstige for oss og våre kunder. Fordi hvis Merkur ikke hadde eksistert, så hadde det tatt mye lengre tid før butikken hadde fremstått sånn som den gjør i dag. Vi har gjort mye i butikken.
Som for eksempel?
Altså, vi har pusset opp bygget, vi har gjort om hele butikken, vi har investert i en veldig bra kaffemaskin, jusmaskin, og ja, det er kjøpt inn nye disker, alt koster penger, og veldig mye av dette har vi fått støtte fra Merkur til.
Nettopp, så nå fremstår butikken rett og slett som en mer elegant variant med litt mer innbydende interiør, i hvert fall.
Ja, enn hva det var før, så må jeg vel si ja til det.
Ja, det kan du være stolt av da, tross alt.
Takk.
Du, helt til slutt, det obligatoriske dobbeltspørsmålet til alle gjestene i handlevogna. Hva din favorittmatrett hvis du gjest eller går ut for å spise? Og hva din signaturrett hvis det du som skal få gjester på besøk?
Det var et vanskelig spørsmål.
For en mann som såpass glad i mat og ingredienser, da det jo liksom for mye å velge, kanskje?
Ja, jeg har jo tilgang på absolutt alt jeg kan drømme om. Og hvis jeg skal trekke fram noe, kanskje kalv entrecôte med en skogsopp risotto kan kanskje være en av mine favoritter.
Når du går ut for å spise, for eksempel, eller kommer bort til noen?
Nei, dette får jeg ikke kjøpt noe sted ute.
Det må du lage
selv. Lave selv.
Ja, nettopp. Hvis du går på restauranten en gang da, hva går det for da?
Jeg veldig glad i sushi, fordi her oppe så det ikke noe sted å få tak i sushi, og min favoritt Alex Sushi.
Det kan jeg stemme i. Alex Sushi lager veldig god sushi. Tusen takk for at du kom på besøk til handlevogna, Lars Jølstad.
Takk for at jeg fikk være med.
Ja, Runar, hvilke tanker gjør du deg om nærbutikkens fremtid, og kanskje særskilt Joker Fjellbu? Har du tenkt å ta deg en tur?
Ja, altså, min svigerfamilie har hytta ikke så veldig langt unna, men vi har jo vært blant de som ikke svinger innom. Men nå, det blir endring. Jeg kjenner jeg har en egen plass i hjertet til fagfolk som går inn i ting med hud og hår. Og det må jo Lars virkelig si oss å være.
Ja, for da jeg var oppe og besøkte han, så hadde han jo vært nede og hentet en hel kam med Omaha entrecôte fra USA, som han hadde da fått den lokale slakteren nede i Valdres til å kutte i passe biffer, og det får du ikke så mange andre steder i nærområdet. Og Wagyu-biff i den beste kvalitet, det er jo ikke et typisk jokerprodukt, men herre Jemini, så godt det er.
Ja, altså liksom kongekrabber og Wagyu-biff innerst i Tisledalen er liksom ikke det stedet de tror de ender opp, tror jeg, når de blir klekket ut et sted, men du verden, så spennende å få det tilgjengelig i en lokalbutikk.
Ja, så husk på det, dere fjellfolk, når dere kjører forbi. Ikke sku hunden på hårene, ikke sku jokerbutikken på skiltet. Det kan hende at det skjuler seg en skatt bak døra. Men da, Runar, vi kommet til kassa, og du har med deg noe problematisk drikkevareopplegg.
Ja, det har jeg. Altså, drikkevarer i kasseområdet er jo en vinneroppskrift som nesten alle butikker bruker. Du finner det på dagligvarerbutikken, du finner det på byggevarehandelen, du finner det på bensinstasjoner, og du finner det i leketøysbutikker. Viser det seg, jamensan.
Hvorfor det?
Fordi kidsa vil ha det.
Ja.
Nå var nettopp matvarebransjens faglige utvalg, MFU, ute med en aldri så liten smekk på lanken til 7 leketøysforretninger.
Ok,
ja da.
Hva har de gjort for noe galt?
Vår venn Martin Bergen Rove fortalte de at de kan ikke leke butikk. De har solgt drikken Prime,
Den der søpplete energidrikken fra USA.
Ja, den som så populær på TikTok.
Ja.
Det hjelper at et par amerikanske influensere med tre bokstavs forkortelser som KSI markedsfører et produkt, så får kidsa veldig lyst på det. Den her er en hit blant kidsa, og den har blitt markedsført på TikTok mot barn, og det å si MFU, fy. Men det ikke nok med det.
Nei.
Det har også kommet en nyvinning på bensinstasjon.
Ok, hva da?
En prealkoholcocktail.
Hva I all verden betyr det?
Ja, dette her et produkt som heter Jeetzy, som altså en ferdigblandet cocktail, som kun mangler å bli ferdigutviklet alkohol.
Okay.
Så den har fått en liten gjærstarter I seg, en liten cylinder som du klemmer I gang gjæringsprosessen I posen,
okay.
og så gir du han noen dager, og så drikken klar til å nytes. Så dette her et alkoholprodukt som selges på bensinstasjon.
I Norge?
I Norge.
Ok.
Men det ikke alkoholholdig når det selges.
Nei!
Så du blir ikke full I bilen, med mindre du kjører fryktelig, fryktelig langt. og dette jo da en slags et møte mellom noen gamle konfliktlinjer i servicehandelen.
Ja.
Hvor du har liksom, på den ene siden så har du at avholdstradisjonen har holdt ifra å få lov å selge alkohol.
Ja.
Men så har du hjemmebrenntradisjonen I distriktene,
ja.
og her møtes de to I at de kan selge et alkoholfritt, men snart hjemmebrent alkoholprodukt, som gir god smak og sannsynligvis en opplevelse for drikkeren.
Det ikke så voldsomt tørsteslukkende der og da, hvis du må vente I tre dager fra du kjøper til du kan nyte produktet I sin fulle blomst.
Nei, altså, til å være et sted hvor du gjerne tar ting på farten, så dette noe som krever litt mer planlegging. Men et interessant konsept, som kanskje begynner å tippe ned på en av de forskjellsbehandlingen som servicehandelen får relativt til andre aktører.
Nettopp.
Så dette et meget interessant produkt.
Veldig spennende. Vi får se om vi får tatt en liten smaksprøve av det en eller annen gang. Vi må bare passe på at vi planlegger innspillingen sånn at vi kan spille inn introduksjonen og så vente tre dager og så smake I kassa.
I mellomtiden så får vi drikke noe koffeinholdig drikker fra Amerika.
Ikke sant. Men da, Runar, det vel kanskje på tide å parkere handlevogna for denne gang?
Ja.
Og så får vi satse på at det ikke går like mange uker igjen til neste gang, for at nå jo våren kommet, og vi klare og energiske.
Ja, her det bare å kjøre på.
Yes. Ha det bra, og takk for oss.
Hei.